कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियो सगले अमेरिका सगंतान अफान ओरोमो संबता अब्दिलबत गलगल के सालमा फुलक्का हंगसा सदित सगंता सैटेलाइटी नाइल साथी तमसा सुअम जलकब फगोब डिओर्रा सैटेलाइटी नाइल साथीन कन्ने नुचकसा जिरतन अग्गे फतोन्नि केन्या तमोल्तन केसुमेसितुन केसनर अंजालन्ने गम्मदात सगंता केन्या कडुम तोरबनी संबताफ दिलबता हररत्ति गबासाले तोरबन कनत एसा तुर्रे केसा हंगतो कोर्रे देबिने सिन नगे सिफना रखो नगे न्या रोमिया लिता खाई सुमा का वल्लगा लिता अफ एल्लमोल लगा दे सुम्बा ने कन्नेंजदन का दुब्बता नीफी अकसुमस हायोन सियासा अफ मिर्गना मोमा वल्लगा इन्वर्सिटी रात इन अलकेनन ये सुंके न्या नियादे थामा
स्तोरबंतो कुदरा वलित लुकासक आम मोतुम माफी काम वराने बिली सुम्मा और मुझे मुझे आना फिल्लो के सतुरेरान बक अड्डे भेजू हाल कना न्याद साहिब सता नमनी मकानी साख कहीं चकफम ने सगली निशास के लेन सर योले कामहित अतिकिसा तो क्योंकान लमानु माती को योकान अनुमान नमी उड़न दोजर यादी सा बर्री फमान अकर यहाँ तो गाफत या मो अकस जड़ा इजोले सा देती फी कबेन्य को कोडिनक इल्लमुल लगा बखन मकासा हिमुं बर्बान निद इसें नानु ब्रात बकर देजरा छजरा इरोकन बरदर बे इजोले को सा देती फी नमोत दंदानी जोले सानी बरसी फन्ने उफित फूर एम बरसी सातुरे इरोम्मा कन गरु माती को सद अवेन जरेन्य को सद अवेन बकर देवक कबराती जड़ा बरन इजो लिंकोस बरनोथर रंजुर्तु बक्कबरादे मुन मनन वातिक तरमनी होजिगुया होजतनी उफजराज साजरु जदा बरन मिदानी सिंगल फन्ने बुना सिंबुअन्ने कामोथनी हिदतनी बोसोनो के ससोचोन वराने बिली सुम्मा ओरो मोजे तमनिस कुमनोथनी मोतुमास मनत्ति सेननी यो वान अर्गन फुरतनी यातन बिशाम बुद्धु फतनी उगन यो काम हिदते जरुब्र ओरे फन्नुंगे वरान मोतुम्मा कल्लब दंजदनी नमाजेसु वरी वरान मोतुम्मा मो इसंतु काम हिदते ओक्साजरा जचुन नमाजेसु निकुन गोफ्ता लमान बुलून वानिन दंदाम नेफ के को इसे बकत दे जदा कामनी लमानु नमाज जेसु नमरेबु नमहित उजे चुंडु बता वलित उकासा काम लमानीन कमीर अमाजरु उम्मत इस स्यासा के इसा हर कें कमने इसा हर रे फे अते गबाती गलु डुबर्ती कोराम फुनांते लगा गलतु मांगुड्डो उमरी निसानी अम्मो गा सद्दे तमाते जे चुंडु बता मोतुम्मान थर काफी फुर अचुन काम हित अते हिंफितु कामनी हित अतेस मोतुम्माइन कुफीसु जिद्दुती फन उमु उम्मताज चुंडुबता कना फुर्मात निसा तो कोफ्तो को कामोतनी लमानु उकासर आवनी वलिन मरे चुक अवोज चुंडुबता कना फम्मो नमोत बकतनी बक गरागरात जरेंगी सानी जलामन चेस मोतुम्मा वलितिक अवे इसाम मरी सुसुक अवा रक्कोन एसा कजर्तो सद्दबाफ चुक अवा जे चुंडुबता नमनिकुन इम्मा कने रत्ती हयोता इन्वर्सिटी वल्लगा लमदुबिसेंतुरे डॉक्टर गम्मदा फकादु इन्वर्सिटी वल्लगा तिबसी साफी मिर्गन मोबाइल रत कोरंडो गरागरा दिन साजरु
केसुमा ओरोमियाल तखने केसा करकातन जुरु रक्कोन योरो ገረሮቲ ራወታጅራ ይወልት ቡኢንሲ ቃመ ሂአቲ ለማንግዱት ይሮ ኡመሙ ነምኒ ይሮ ዱኡ መን ይሮ ጉበቱ ሪፋቲን ጅራጀቹል ኩንሞ ነገኛ ሐዋሳ አከነ ቡርጃጆ ጎቻጅራ ወጎተ አፎርም ያልጣኩን ቀፍሶረ ቱሬ አቁማ ዳፋልማ ቱሬ አምስቴ ቤቢ ፋራቲን ነገቲ ፒስ ካንደረ መጅላጅሩ ወልት ቡኢንሲ ሰገለን ኡካሳ ጋፍ ኡመሙ ረኩ ሐማቱ ሙለቻጅራ ዱጋር ነገኛ ሐዋሳ ወራይ ከጅሩ ይፋራ
ኡቡገለታ ገመቹ ዩኒቨርሲቲ ወለጋት በሲሳ ሳይንስ ሲያሳፊ ቆሎታ ነጋፍ ተስገቢቲ
ልጣ ኦሮሚያ ረቲ ይስማቲ ነገኛ ሐዋሳ አም ሐለ ሶዳ ቻረጅሩ ንኩን አቀቀበተማ ለፈጅሩዳ ሞቱማን ነጋፍ ተስገቢ ቡስ jechuudhaan waraana bubba'eeti kan jiru. Qaamni hidhate jiru akkas immoo wobuun kuma kana naannoo kana keessatti akka socho'aa jirudha kan mootummaanis kan miidiyaaleen garaagaraas kan isaan dubbatanii. Kana gidduutti immoo wanti nuyi gochuun nurra jiraatu hawaasni yeroo wantoonni kun walitti dhufan maaltu uumama wanta jedhu sana yaaduudha. Akkuma Oromoon dubbatu arbi lama yeroo wal hau margi akkamiin akka inni godhu sana ilaaluudha. Kanaaf nagaan hin jiru jechuu dandeenya. Hawaasni qaamolee garaagaraa sodaatama yeroo kana ifatti waan nuyi beeku nurra jiraatu isa kan. Hawaasa sodaa keessa jiru keessatti hawaasni kun nagaa qaba jennee dubbachuun baay'ee ulfaataadha.
Walitti dhukaasa qaama nageenyaa mootummaa fi riphee loltoota gidduutti taasifamuun rakkoo hawaasa irra gahe jedhanis haala kanaan ibsu. Hayyoonni kunneen.
Dinagdee raayyoon jalqabee hawaasni nagaa hin qabne hin karoorfatu hamileedhaan hin hojjetu mul'ata hin qabu abdii kutataa ta'a. Oomisha sassaabbanne qotee bulaan taanaan daldalan qotee bulaa irraa bitee gurgurus bu'aa malee ta'e. Qaamni sila achitti hojjetee of jiraachisu hojii malee ta'e. Dinagdeen keessumaa kan Oromiyaa lixaa kan jiru bunaaf oomisha boqqoolloodha. Ganna boqqoolloo isa qoteen sassaabbanne. Bunarra rakkoo nageenyaa wal qabatee buna bakkee qabullee sassaabuu irratti rakkoo hamaatu isa mudate. Mana isaarraa fagaatee deema. Bosonni naannoo sana jiru nagaan qabu qulqullaa miti taanaan hojiirratti rakkoo guddaatti uuma. Dinagdee hawaasa naannoo kanaa baay'ee gadi buuseera. Jireenya isaallee baay'ee miidhameera hawaasa naannoo kanaa jechuudha. Gama siyaasaatiin hawaasni mootummaan nagaan eegsisneef taanaan qaama biyya bulchaa jiru irraa amantaa dhaba. Tooftaa mootummaan nageenya kabachiisuuf fayyadamu sun rifaatii biraa uuma yoo ta'e hawaasni kun mootummaa irraa amantaa dhaba. Addumaan namoonni nagaa fedhatan jiran gaafa du'an dallansuu uumaa turee bubbulee rakkoon sunis immoo gara biraatti babal'achuu danda'a. Amma Oromiyaa lixaarra jenna malee gara giddu galeessaatti deemuu danda'a. Qaamoleen nageenyaallee mufataa deemutti ka'u dhufuu danda'a. Beelli hamaan dhufuu danda'a.
Hawaasni nagaa hin qabne waan tokko iyyuu hin qabu. Biyya kana keessatti hawaasni yeroo hundumaa gatii baasaa kan inni jiraatuu fi siyaasa wajjin wal qabata. Namni siyaasa kana hoogganu kamiyyuu kan inni gaafachuu qabu siyaasa kana gaggeessaa kan hin jiru siyaasni kun kan deemaa jiru hawaasa irratti ammoo hawaasaaf wanta jedhu sana yaaduutu irra jiraata. Hawaasni kun nagaa dhabe taana hawaasichi jiruuf jireenya isaa dhabu. Amma hawaasni baqatee iddoo tokkotti godaanu olii gadi jooraa jajaawaraa jiraata ta'ee jennaan inni nun goonu sun maaliif waan jedhu sana yaaduun irra jiraata hundumti keenya iyyuu dhaabbannee ilaallee gaarii natti fakkaata.
Haalli tasgabbii hin qabne kun akkamiin furamuu danda'a jedhamanii kan gaafatamanis yeroo deebisan.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda adda fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuuf yaalu jechuudha. Filannoowwan sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Dhimma kana keessatti xiyyeeffannoodhaan yookaan immoo olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa fuulaa geggeessu. Qaamni biraatu gidduun galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitreeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan saballataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Furmaata siyaasaa barbaada. Rakkoo jiru mari'achuun nurra jiraatu. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Akkamiin kun akka nurra jiraatu? Siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falla qabu hundumaa erga yaalee booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraanaa eenyuun waraanaa galmis taane siyaasa nuun geggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha. Siyaasa hawaasa giddu galeeffate amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'u nurra jiraatu.
Dhimma kana irratti kan gaafataman torban lama dura itti gaafataman sab quunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa. Obbo Taayyee Dandaa mootummaan tarkaanfiidhuma baratame fudhachaa jira erga jedhaniin booda carraan rakkoo kana mariidhaan furuu akka hin jirre yeroo dubbatan shiftaa wajjin waan mari'annu hin jiru jechuun kan isaan yaada kennan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan addunyaarratti sodaa guddaa uume vaayirasii koroonaa ilaalchise. Ogeessa tajaajila eegumsa fayyaa akka ta'an obbo Sintaayyoo Badhaane gorsa nuu kennanii turan.
Koronaa vaayirasiin gosa hedduudha qaba. Vaayirasiin kun ammaan dura horii keessa waan akka beeladaa keessa jiraachuun isaa ni tilmaamama. Ammallee akkitti namatti dabre namoota horiidhaaf wajjin beeladaa adda addaatii wajjin warra hojjetan irraa gama namaatitti akka dabreetti kan shalagamu. Maqaan vaayirasii kanaa 2019 noobel koronaa vaayiras baasanii fi. Ammaan dura ilma namaa keessatti argamee hin beekne namarratti dhukkuba fidee hin beekne jechuudhaaf.
Dhukkubi vaayirasii kanaan dhufu mallattoo maalii agarsiisa?
Laydaa yookiin fiivar.
Ho'a qaama namaa.
Qufaa fi hoggaa jabaatee namatti jabaate akkas hafuura namatti ciccitu waan namatti fida.
Hafuura kutaa?
Hin kukkuta'e. Kana amma mallattoon yeroo ammaatiif mul'atu. dhukkubni kun egaa dhufe yeroon isaa waan gabaabaa ta'eef jecha baay'ee wanni isaa wanni beekamu hanga ammaatitti hin jiru. Namoota naannoo chaayinaa fa'a dhaqan guyyaa lamaa fi guyyaa 14 jidduu egaa naannoo sanitti ekspoojarii argatanii achi deebi'anii fa'a yoo layidaanii fi qofaan shortness of breath 4 yoo ciccite dhukkuba kana ta'uu ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha.
Asirratti Dr. Sintaayyoo, namarraa gara namaatti akkinitti darbu maaliin?
Hanga ammaatitti wanni beekame akkuma dhukkuba qofaa biraatitti air droplets jedhanii hoggaa namni kun qufa'u yookiin hoggaa haqqiffatu waan funyaan keessaa afaan keessaa bahutu jira. Jiidha qilleensaa wajji bahu kuni ijaan hin mul'atu vaayirasii miliyoonota lakkaawwamu keessaa qaba. Waan xixiqqaa ta'eef jecha qilleensa keessatti hafa. Namni san yoo ofitti harkise akka qilleensaatitti tokko karaa saniin namatti darba. Karaan biraa immoo namni kun hoggaa qofa'uu funyaanfaa qabataa afaan qabataa furri ofirraa fuudhuti jira jiidha uktuttuqe kanaan hoggaa dhaqanii waan tokko qabatan namni biraa immoo san booda dhaqee waan san hoggaa qabatu haala saniin namarraa namatti dabra jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame waan qabatee jiru qabattee booda osoo hin beekin afaan kee tuquu dandeessaa funyaan kee tuquu dandeessaa ija kee tuquu dandeessaa haala saniin gaa ofitti dabarsuu dandeessa jechuudha.
Kana hambisuudhaaf yookiin ofirraa ittisuuf malli jiru maal?
Wanni guddaan waan kanaaf saaxilu of baasuu dhorkuudha. Saaxilu of baasuu dhorkuu jechuun moonni amma biizinasaafis ta'ee hojii mootummaatiifis hojii dhuunfaatiifis karaa adda addaa deemanii hamma danda'anitti naannoo dhukkubni kun itti mul'atu kanarraa of ittisuudha yoo danda'anitti. Kan biraa immoo hamma danda'anitti harka osoo hin dhiqatin funyaanii fi ijaa fi waan akkanaa kana tuquu silaa of ittisuudha. Yoo waa tuqan fakkeenyaaf amma akka biyya alaa kanatti makiinatti gaasii waraabbachuudhaaf dhaqneeti waan gaasii itti waraaban kan harkaan ol kaas. Eenyutu nu dura waan kana tuqee hin beeknu achii deebinee marii keenya qabannaa funyaantu hidhaa ijoolleen keenya makiina san oofti ta'a abbaa warraa yookiin haati warraa dhufti makiina sun booda oofti ta'a. So akkasumatti walitti dabarsaa deemna jechuudha. So akka kanan taane hamma danda'ametti bishaanii fi saamunaadhaan harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha osoo of hin tuqin dura. Yoo danda'ame ammas atleast sekandii 30 dhiqachuun gaariidha harka ofii kana jechuudha. Yoo immoo suni kan hin danda'amne taate amma biyya kanatti saanitaayizar waan jedhamanitu jira waan akka alkooliidhaan hojjetamu sunis yoo argame dafanii hoggaa waa tuqan nama faadhaan hoggaa harka ol fuudhan saniin ofirra qulqulleessuun gaariidha irratti fakkaata. Nama dhukkubni kun qabe fa'a yoo kan beekan taate hamma danda'ametti hanga dhukkubni kun guyyaa 12 hanga guyyaa 14 keessatti kan namarratti mul'atu hanga namni wayyaa'u silaa duratti dhiyaachuu baatanii gaariidha.
Namni qabame immoo maal gochuu qaba?
Wanti dura godhuu qabu manatti hafuudha. Nama biraa akka hin qabsiifneef jechuudha. Nama wajjin hojjetu, nama mana barnootaa wajjin dhaqu, nama makiinaadhaan baasaan wajji deemu. Tiraanspoortiidhaan jechuudha nama xayyaaraan hojii deemu charchiis haa ta'u masgiidas haa ta'u haala adda addaatitti namni walitti dhufa akka namoota biraatitti hin dabarsin manatti hafuun hanga intanni kun sirraa wayyaa'u hedduu barbaachisaadha. Inni danda'amuun abbaatu murteeffata garuu immoo gorsi jiru tokko kana. Kan biraa hoggaa qofaatu hoggaa haxxiffatu hamma dandeessi funyaanii fi afaan haguuguu. Sun hedduu barbaachisaadha akka jiinsuu qilleensa keessatti akka ol hin baaneef jechuudha. Kan biraa immoo yoo waan akka maarrabiidhaattis warri godhu ni jiraata ta'a waan akka sookii funyaanii warraa ittiin fudhatan kana bakka argan hundatti darbuu dhiisanii bakka seeraan qophaa'e yoo bakka itti darban jiraate bakka akkasiitti darbuun hedduu barbaachisaadha. Namni dhukkubsate kuni waan harkaan tuqee kan namni biraa isa booda dhufee tuquu danda'e hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Yoo itti jabaatee afurii tuun kun dadhabsiisu taate dafanii hakima dhaqanii of wal'aanuun hedduu barbaachisaadha jechuudha.
Namni dhukkuba kana qabaatee mallattoo hin agarsiisin jiru nama gara biraatti dabarsuuf carraa qaba.
Hamma hin qufaatinitti hamma haxxiffachuun hin jiraatinitti nama biraatitti dabarsuun isaa hedduu xiqqaadha. Akka riskiititti hin fudhatamu yoo laydaa qabaate yookiin ho'a qaamaa qabaate haxxiffatee fi qufa'ee kan namatti dabarsuu danda'u.
Dr. Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp biyyoota 6 irratti uggura imalaa kaa'uuf ka jiru ta'u beeksisuun keenya ni yaadatama.
Imaltoota yookaan immoo godaantota biyyoota 6 jechuun Kirgistaan,
Myanmar, Eritrea, Nigeria, Sudan, Tanzania, Gara United States, Deman, Visa Sani, Yokanimo, Ematin Senanir, Ugrawan Tokotoko, Akakao, Jirandubatanango, United States, Tarkanfin, Ugura, Amabiyota Jani Rakane, Kun, President Trump, Lavsi, Ugurichareti, Jimata, Uwegaman Latisanibora, Grant Digdama, Barakumalama of Kurasagal, Yokan, Akalakos Etiopiati, Grant Elakudalama, Barakumalama of Kurama, Akojir, Olfa Muhima Majora, Motuman, President Trump, Yerudioke Sati, Dubartoni, Domsav, Biyati Senu and Bisudaf, Katarkanfi Fudataji Ruyoto, Matile Gara United States, Titi Godadani, Abatanjirachu Barbadan, Yukanimo, Hoji Afi, Mindefamani Gara United States, Ufanif, Visa Kenulalchises, Biyota Kyrgyzstan, Myanmar, Nigeria Duran, Kanugurika Amej Ruyoto, Sudanif Tanzania Ramo, Charal Lottery Visa Yukan Divi, Akarrachitu, Angoni Dubatani Turan.
Bumi Ministeri Ethiopia Abiy Ahmed with atadar be mana mare bakabota ummata targamudan gafi misensoni diesanif debi kenusani gabafner
Mumichi Ministeri Abiy akka ibsanit rakole Ethiopia ke saturan rahedduraf madrakina parti uma biyebulchu turejadan yeroga babaf giddugale sat dammaqinan akka hojjenne siyasa shiraf shururka injifanne Ethiopia tifufsisu kadandenyu ta'u ofitta mantadan ibsum fedajadan qamni federala Hala nina nule kesa sene ojjachudan daw. Hala wansadi inna umamu kofata u ibsaniru.
Andenya kiloj sarachon rasachon maka wansi akatachon na digasi tayo.
Tokofa na nulen oji sani ojjachudan tabani inna digirsa gafatan. Lammafa ita mirganama haman takkabe lammiwan sera ala motumma na nno yokanimo umnota kabron inna mitaman. Lubbu lammiwani olchun inna dirkamataw. Sadafa motumman biya ala kesa senera jirachu motumma biya dimmi balar rabusu umamera yojedame manamare federationi AMC sudan motumman federala garanan nolet senudan motumma biya olchudanda
Dimmoti kanan ala jiru rattigaru motumoni nanno nagenya fisoma nanno sani merkanesun ittigafatama hera isan rajiru ta'u mumichi ministera abi ibsaniru waggadar betar kanfi Motumman federala fudate inna tukan, fa Kenyaf al-Shabaab, Ethiopia af Kenya ke sat halilale wal fakatura wachuf kopega erga gul eboda, Somalia tkan argaman, humnoni tisabiyafi, humnoti kabrun, dula guddagi gesanin, ak Kenya halilansun Ethiopia ke sat itun rawatin hafe jaran. Sanan utun abbatin, nanno amaraf oromearra lammiwan Ethiopia af lachuran, chasadri irfate, Garaful Drati Halilara Wachuraf, Ababi Yuma Ethiopia Diguraf, Hojibalan Hojatamirajaran. Biyeke Sakan Nenjaran Humnoni Badisa, Ethiopia Wanjal Kabde Akashen Hintumure, Dead of Sisunis Amajachuran, Malak Adabalate, Degirani, Ababi Yuma Ethiopia Balara Busuf, Yali Gudangur Amirajaran Mumich Ministera Abi. Halila Wan Biyeti, Balagudara Busu Malan, Yadamaturan. Amma siyada majiru kajaran mumichi ministera abi yerot iot ifsaballa nit agesi sujet entil ma majaran. Hala nagenya wallaggaat iarrati addabasani misenso tamana mare bra baratotana nuran bidullut iggitaman jaraman ilaljise devi kennanin.
Demidullu akkababi kaedgata gata ya izo latana sati yake ingiri ulla chumda mittakut.
Nannu dan bidullut iggitamu ilaljise gafi iatef. Akumundike sambektan Boko Haram namota nahigitu ittigafataman fudadda jede lafsata Al Qaeda enna namahigitu ittigafataman fudadda jede lafsata kan Kenya na ilallu angayona namagitu sana anatu rawate jede ittigafataman fudachudaf of kambeksise umni jarame injiru namonni sun jalqabama qabaman sana boda gattifamaniru erga jedame boda Ragale Haran Achi Asbow in Najal Kaban, Ragasana Kukule Fachudaf Yali in Nagonu, Kanen Baratotan Tain, Baratota Walin, Namota Makan Sani Tukame Jirachu, Baratota Stani Angitoko, Bakamakan Aome Ala Jirachu Sani, Ragam Mulisu Jirachu Sa, Rayani Tisabiyas, Sakatae, Home Tu, Injur Wanjer F. Gamamotuman, Atataman, Kanigitaman, injiran kanjerutti akademamu ibanture. Hata umele gama kenyan kanture lammin kamiyu gara sudanittis abakatu haigitamu yukanimmo yo okate anga bakki innijiru bekamutti inigitamne devinjeru battala kennamun sirri da jenne hinamanne. Rayan tisabiya angayona dula cima geggesen bakka kamittiyu nama midan irraga yukanimmo ajjefame argachun dandeenye. Ana kanigite qaamni jedhus inargamne.
Namoonni kun miidhaan irra ga'e akka hin jedhamne gandeeniif aanaalee mara keessa sakatta'a godhameen namni miidhame hin jiru. Rakkoon irraan geenye akka hin jedhamneefis ijoolleen kun gara maatii isaaniitti hin deebine jedhan. Utuu miidhaan irraan ga'in miidhaman kan jedhan akkuma jirutti ta'e garuu eessa akka jiran kan hin beekamnes jiru jedhaniiru. Kana mara keessatti kan miidhame lammiiwwan ijoolleen duraa igitaman qofaa otoo hin taane lammiiwwan nagaa barbaadu maraa jedhan. Kanarratti akka barbaanne akka nuti hin dubbanne. Lubbuu nama balaarra akka hin buufne of eeggannoon waan barbaachisuuf ittaanaa muummicha ministeeraa ministeera nagaaf itti gaafatamtoota hojii waaltaalee nageenyaa mararraa koreen walitti dhufee hojii guddaa hojjetaa ture jedhanii hanga ammaatti garuu sababa igitamuu jedhameen lubbuun namaa baduusaaf ragaan tokkoyyuu kan hin argamne ta'uun beeksisaa jedhan. Mootummaan maaliif yeroo yerootti ragaa hin kennu? Komeen jedhu dhiyaateera ka jedhan muummichi ministeeraa abii deebii kennaniin.
Aanti bakkul tikkalanyaafis tino beeyilaa bakkul gin operation maggansa yaasfalliga. Mangist baallaw aqmanna haayilik.
Gama tokkoon komeen sirriidha gama kaaniin immoo hojii jiru hubachuun barbaachisaadha. Mootummaan dandeettii qabuun ragaa guutuu hin ta'in ibsa cimaa ennaa kennan gareen igite kun qaama hin ijaaramne yoo ta'e. Of oolchuuf kanneen igitaman balaarraan ga'uu danda'a ajjeesuu danda'a. Fedhiin keenya guddaan eenyuyyuu utuun du'in lubbuun akka argamu gochuu waan ta'eef rakkoon jiru diinni kun diina alaa dhufe utuun ta'in kan keessoo waan ta'eef salphaatti dhabamsiisuu hin danda'amne.
Injifannoo yeroo gabaabaa keessatti argachuuf duula geggeessamuunis uummati akka miidhamne of eeggannoo gochuu qabnaa jedhan. Humnoota hidhatan mara kottaa mareedhaan hojjennaa jennee karaa nuti adeemne amma dubbachuun barbaachisu beekamaa waan ta'eef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy naannoo Gujii ennaan daawwadhe rakkoon uumame akka hanqatuuf hojjechuusaa uummatichi naaf ibseeraa jedhan. Wallaggaa dhihaa kan ilaaleen garuu ammayyuu hojiitti dabalaa barbaada. Furmaata attamiin argata gaaffii jedhuuf biyyaaf kan fayyadu karaa nagaa qofaa jedhan. Obboleessi obboleessa ajjeesuun dhaabachuu qaba. Furmaati jiru karaa nagaan xumuruudha malee biyya tokko keessa mootummaan lama jiraachuu hin danda'u jedhan.
Gama kaaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed piroojektii humna elektiriikaa gannaalee daawaa sadaffaa eebbisuun isaaniis gabaasnee turre.
Baasiin doolaara Ameerikaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 51 akka itti bahee dubbatamees ni jira. Ijaarsi piroojektii kanaa anniisaa elektiriikaa yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa maddisiisaas ni jirtu 400 irratti dabalameetiniin uwwisa madda anniisaa biyyattii kan ol guddisu ta'uu isaati. Ministeerri ministeera bishaan jallisii fi anniisaa Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqala kan isaan sagantaa kanarratti dubbatan meegaawaatii 254 maddisiisu kuni yeroo hojitti galutti humna anniisaa maddisiisu biyyattii gama meegaawaatii 4654 akka ol guddisullee dubbatan Dr. Injiinar Silashii Baqqala.
Yaagaraachin milkaa midirinaa tafassoos kawaa elektirik haayil lamaamanchatti.
Yaa'insaa fi haalli qilleensa biyya keenyaa bishaan irraa madda anniisaa oomishuudhaaf mijataa ta'ullee humna ol aanaa qabnu yeroo dheeraadhaaf osoo itti hin fayyadamin waggoota lakkoofsifnee jirra. Anniisaa elektirikaa hanga ammaa maddisiifnu keessaa dhibbantaan 89 kan ta'u bishaan irraa ta'uunsaa qindoomina humna anniisaa keenyaa akka haala gaariitti walitti fidnu taasisuu bira darbee itti fayyadama qabeenya bishaanii biyya keenyaallee qixaan fayyadamuu akka qabnu kan taasisudha jedhan injiinar Dr. Silashii Baqqala. Baasii ijaarsaa baafame kana keessaa dhibbantaan 60 liqaa mallaqaa baankii biyya Chaayinaa Exim irraa argameen kan uwwifame yoo ta'u isaaf dhibbantaa 40 mootummaatu danda'e jedhan. Sagantaa eebba kanarratti kan argaman muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed akka kaasanitti kanneen haraarratti xiyyeeffatanii annisaa biraa maddisiisuun qabxii ijoodha jedhan. Kanaafis kallattii karoora itti aanu
gannaalee daawwaa 6 bimaalmaat
gannaalee daawwaa 6 misoomsuudhaan qonna jallisii fi annisaadhaan rakkoo naannoo kana jiru furuu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa damee kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qabdan gaafii keessan hatattamaan ministeerichaaf dhiheessitanii gaafiin gahaan yoo dhihaateetiniin jedhe abbootii qabeenyaa Itoophiyaa waliin qofa kan hojjennu ta'uusaa daftanii deebii hin kennitan taanaan garuu abbootii qabeenyaa kanneen biroo affeerree kan waliin hojjennu kan dirqamnu ta'uu keennaa fi carraan kun baay'ee murteessaa fi akka isin hin dabarrillee gorsa kiyya isin ilaachaa gama hojii haarawaa gama misooma haarawaa gama badhaadhina haarawaatitti akka cimnu amaanaa isiniin jechuu barbaada jedhan Abiy Ahmed. Bara 2003 eegalamee waggoota 4 keessatti xumuramee hojitti akka galu waliigalteen taasifamus adeemsa beenyaa kaffaluu fi hojii qonna holqa keessaa kiiloomeetira 2 walqabateetiniin bu'aa bahiidhaan harkifannaan uumamuu isaallee dubbatame. Piroojektiin gannaalee daawwaa sadaffaa kun kan inni ijaarame daangaa godinoota Gujii fi Baaleetitti. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Tiraamp torban darbe kana keessa ture haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa sadaffaa dhiyeessuu isaanii.
Pirezidaant Tiraamp afyaa'ii mana marii Ameerikaa harka fuudhuu didi isiillee immoo waraqati inni irra dubbis fuuldura ciccirti. Hawwan paartii demokiraatii haasa pirezidaantii caqasuu dhufan wayaa adaadii naqatanii bulchiinsa pirezidaanta Tiraamp morman. Paartii Ripaabilikaan ammoo ammallee ganna furnu bulchi jedha pirezidaantii faarsan. Demokiraatotaa fi Ripaabilikaan siyaasa waliigaluu baatanillee yoo pirezidaantiin waan paartii lamaan jaalatan dubbatu harka dhawanii faarsan. State of the Union haasa pirezidaantiin Ameerikaa gannatti marrata Kongireesii Ameerikaatii dubbatu. Dubbisuun pirezidaantiin karoora mootummaa isaa jabeenyi isaatiif karaa inni itti deemuu danda'a dubbata. Yoo pirezidaantiin Kongireesii ol seenu namuu pirezidaantiin dhufe simadha jedhaniitiin afyaa'ii mana mariitti himan.
Madam Speaker, the President of the United States.
Pirezidaant Tiraamp amma eegii biyyi bulchuu jalqabe ganna fireessoo keessa jira jireenya Ameerikaa haga baraan tole takkuma hin tollee jenna.
The unemployment rate is the lowest in over half a century.
Namni haga ganna 50 caalaatti haga bara kana hojii argate takka argatee iyyuu hin beeku bara akka malee namni tokkolleen bulchiinsi tokkolleen akkan wayyeesse hin beennee jira. Kanaafuu addunyaallee waan kana keessa argita Ameerikaa hubattee jira.
If we hadn't reversed the failed economic policies.
Haadha silaa mana bultii Ameerikaa yookaan ammoo jireenya Ameerikaa ka mootummaan dabra akka malee yakkisuun jabeessinee ol qabuu baanne badhaarinni kanaa yookaan ammoo jireenya gandansaa hin dhufuu jedha. Ameerikaan garjii 10 duuba pirezidaantii filatte. Amma nam harka 49 pirezidaantii Ameerikaa kan jaalata mal jireenya caasa fayyaa Ameerikaatii fi vaayirasii koronaatii fi waan hedduu dubbate.
We are coordinating with the Chinese government and working closely together.
Waan vaayirasii koronaa kaalafatti baafate kana chaayinaa waliin akka dansaa waliin hojjechuu jirra. Bulchiinsa mootummaa kiyya fayyaa uummata keenna asaanfataa jechuu dubbate. Demokiraatotilleen dubbii Tiraampitaan eegii caqasaniin dubatti yaad mataa isaanii kennan. Bulchituun godina Michigan Gretch Whitmer.
Bullying people on Twitter doesn't fix bridges.
Twitteriin nama gooyyeessuun yookaan ammoo nama diqqeessuun falin taatu isuma rakkoo hammeessiti iyyuu jette. Namni paartii demokiraata kan akka Kongireesmaan Geerii Koonlii faatilleen godin Virjiinaa faati jechuu pirezidaant Tiraamp waan biyyi keessa jirtu diideessee dubbachuu dhabuu jiraachuu isaa agarsiisaa jedha. Baqataa taateetiin keessumattuu daldala Ameerikaa Kanaadaaf Meksikoo waliin qabaatan silaa caasaan ni jabeessa irra dubbachuu mal keessa tokkoo jedha.
That was another in your face missed opportunity.
Tuunilleen sila carranni uf dabarsuu mal qarqaarsi kanallee itti fayyadameetiin sila jabeessee dubbachuu malee jedhe jireenya Ameerikaa kafaarsan kun akka bulchituun godina Michigan Great Whitmer jettutti.
Millions of people struggle to get by. Or don't have enough money at the end of the month after.
Nami Amerikaa miliyoona hedduutu fali jireenya dhawachuu jira. Mindaan isaanii yoo iyyuu fudhatan geejjiba yoo keessa baasan liqee barnootaa yoo keessa baasan inshuraansii yoo keessa baasan oomdikkoo tarkannamaaf hojjataan guddoo miidhamuu jira. Godin kiyyi fakkeenya yoo iyyuu fudhadhee sanitti hime nama akkanaatti hedduu jiraa jira. Uummati jireenya isaanii rammaata akka malee hedduun jiraa jechuun dubbate. Amerikaan ganna dhufu pirezidaantii filatte akka kanaani. Akkuma taateefuyyuu pirezidaant Tiraamp haasaa irraa ba'ee jennaan ittaanaa pirezidaantii isa ittaanasaa Mike Pence irra harka fuudhe. Afyaa'ii mana marii Ameerikaa irraa ammoo Naansii Pelosi irra harka fuudhuu jiru. Isiinleen waraqati inni irra dubbatu sun ciccirti. Siyaasaan jar lamaaniyyuu gargar fagaachaa deemuu jiru. Akkuma taateefuyyuu Ameerikaan jigar 10 keessatti pirezidaantii filatti abbaa filatu walumaan laalla. Dureen demokiraasii taarratanuma. An soraa lakeeti.
Radioon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf bilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii horuu walitti deebina nagaatti bula. The Voice of America.